Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 saa za Afrika kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamis Oktoba 20 mwaka 2016. Karibuni. Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, tunazungumzia mdahalo wa mwisho wa urais uliofanyika jana usiku hapa Marekani kati ya Donald Trump na Hillary Clinton.
Now John Podesta said you have terrible instincts. Bernie Sanders said you have bad judgment. I agree with both.
Well, you should ask Bernie Sanders who he's supporting for president, and he has said, as he has campaigned for me around the country, you are the most dangerous person to run for president in the modern history of America. I think he's right.
Naam, na waandamanaji huko mashariki ya Kongo wapambana na polisi wakipinga makubaliano ya kuongeza muda wa utawala wa Rais Joseph Kabila.
Mwenye anataka kutembelea hizi nchi anaona ni rahisi kabisa. Kama anataka kuja Afrika Mashariki, anaenda kwa online system, anafanya application moja, analipa mara moja. Lakini kupata visa kwa kila nchi ni shida mingi.
Basi msikilizaji, hiyo ilikuwa ni hali ya sintofahamu na ukosefu wa ushirikiano inayoendelea kujitokeza kati ya nchi zinazounda Jumuiya ya Afrika Mashariki, hasa katika suala la utalii.
Na hizo basi ni baadhi ya ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti ya anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, huyu hapa Mkamiti atusomea taarifa ya habari.
Mdahalo wa mwisho wa wagombea urais hapa Marekani umefanyika jana usiku huko Las Vegas katika jimbo la Nevada, kati ya mgombea wa chama cha Democratic Hillary Clinton na mpinzani wake wa chama cha Republican Donald Trump. Wagombea wote walikuwa na fursa ya kutumia dakika 90 kujieleza juu ya mipango yao iwapo mmoja wao atafanikiwa kuingia White House hapo Novemba 8. Hillary Clinton alisema kwamba Wamarekani wa daraja la kati wanaimarika, nchi ina maendeleo, na kwamba mpango wake wa kiuchumi utawapatia Wamarekani wa daraja la kati fursa nyingi. Aliendelea kusema kwamba mpango wake utabuni ajira mpya milioni 10, ikiwemo miundombinu, nishati safi, kuwasaidia wafanya biashara wadogo wadogo, kuongeza mshahara wa kima cha chini na kuondoa madeni kwenye vyuo. Wakati huo, Trump aliuita mpango wa kodi wa Hillary ni janga na badala yake utasababisha ongezeko kubwa la kodi. Alielezea kwamba chini ya Rais Barack Obama, nchi ina 1% ya ukuaji wa kiuchumi na ina ripoti mbaya ya ajira. Aliahidi kufumua mkataba wa biashara huru Marekani Kaskazini unaoungwa mkono na Clinton na kuutupilia mbali na kuandika mkataba mwingine. Huku akikiri kwamba Clinton ana uzoefu mkubwa katika huduma za umma kuliko yeye, lakini alisema uzoefu huo ulikuwa hakuwa na maana kutokana na maamuzi yasiyo sahihi. Maafisa wa Somalia wamemkamata mwandishi wa habari wa kituo cha televisheni cha Al Jazeera, Hamza Mohamed, msaidizi wake pamoja na mpiga picha, baada ya kurudi katika mji mkuu wa Somalia Mogadishu kutoka eneo linalodhibitiwa na wanamgambo wa Al-Shabaab. Katibu mkuu wa chama cha kitaifa cha waandishi wa habari cha Somalia, Mohamed Ibrahim Mualim, aliwatembelea jela watu hao watatu hapo jana. Amesema kwamba Hamza alimwambia walikwenda nje ya Mogadishu kufanya kazi yao, na kwamba wakiwa njiani wanarudi walisimamishwa na idara ya ujasusi na usalama wa taifa huko Somalia, NISA, na kwamba maafisa usalama waliowakamata. Mwalimu alisema anahimiza serikali kuwaachia watu hao mara moja. Waziri wa habari wa Somalia Mohamed Abdi Marie, katika mahojiano na Sauti ya Amerika VOA, alithibitisha kukamatwa kwa waandishi hao watatu na anasema maafisa wa usalama wanaendelea kuwahoji. Mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC imempata na hatia kwa mara ya pili kiongozi wa zamani wa upinzani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jean-Pierre Bemba na washauri wake wanne kwa kuwashawishi mashahidi. Hiyo inachukuliwa kama kesi ya kihistoria inayosisitiza umuhimu wa kuwepo na mfumo wa mahakama huru na ya haki. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti ya Lisa Bryant kutoka Paris.
Katika kesi hii ya pili kwenye mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC, makamu rais wa zamani wa Kongo Jean-Pierre Bemba na washauri wake wanne wa timu yake ya mawakili wamepatikana na hatia ya kuhonga na kuwashawishi mashahidi 14 wa upande wa mashtaka ili kuweza kuleta mabadiliko katika kesi yake ya kwanza. Hivi sasa anakabiliwa na kifungo cha miaka mingine mitano. Hiyo ni mbali na kifungo cha miaka 18 aliyopatiwa kwa ajili ya uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu kutokana na ukiukaji mkubwa uliofanywa na wapiganaji wake huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Hii ni kesi ya kwanza ya ICC inayohusiana na kushawishi kuingilia kati mashahidi na huenda isiyo ya mwisho. Tuhuma kama hizo zimejitokeza katika kesi nyingine za ICC ikiwa ni pamoja na ile inayohusiana na ghasia baada ya uchaguzi mkuu wa Kenya. Kesi dhidi ya Rais Uhuru Kenyatta na naibu rais wake William Ruto zilifutwa kutokana na ukosefu wa shahidi wa kutosha. Hata hivyo, waendesha mashtaka wanadai kulikuwepo na ushawishi wa mashahidi na kutolewa hongo na vitisho.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amewaambia wasichana 21 wa shule ya Chibok waliookolewa wiki iliyopita kwamba ataongeza juhudi za kuwatafuta wasichana ambao bado wamepotea kwa miaka miwili tangu walipotekwa na wanamgambo wa kundi la Boko Haram. Takriban wasichana wa shule 300 walichukuliwa kutoka shuleni kwao mwaka 2014 huko Chibok, kaskazini mashariki mwa jimbo la Bono, mahala ambapo kundi la Boko Haram limekuwa likifanya uasi kwa miaka 7, wakilenga kuundwa kwa taifa la Kiislamu na kuwaua maelfu ya watu pamoja na kuwakosesha makazi zaidi ya watu milioni 2. Wiki iliyopita waasi waliwaachia wasichana 21 kufuatia majadiliano ya kwanza ya kuachiwa wasichana hao yaliyosimamiwa na ushirika na shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu na serikali ya Uswisi. Rais wa Ukraine Petro Poroshenko anasema mkataba umefikiwa hii leo wa kupeleka kikosi cha polisi wenye silaha kutoka Jumuiya ya Ushirikiano wa Usalama wa Ulaya OSCE hadi Ukraine mashariki inayoshikiliwa na wanaotaka kujitenga ili kusaidia utekelezwaji wa mkataba wa amani wa Minski. Makubaliano yalifikiwa jana kwenye mazungumzo huko Berlin ambayo yaliwajumuisha pia viongozi kutoka Russia, Ufaransa na Ujerumani. Mpango kamili wa kazi za OSCE inabidi kutayarishwa pamoja na mpango kamili juu ya utekelezaji wa mkataba wa Minski wa kusitisha mapigano. Jukumu kuu la polisi wa OSCE litakuwa kuhakikisha usalama kwa uchaguzi wa serikali za wilaya na mitaa huko Ukraine mashariki, sharti kuu kwenye mkataba wa Minski.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapenda wasikilizaji, baada ya taarifa hiyo ya habari, hivi sasa habari yenye uzito kama mlivyosikia kwenye taarifa habari ni mdahalo wa mwisho ambao unachukuliwa kwamba ni muhimu kabisa katika uchaguzi wa rais, katika uchaguzi huu wa rais
katika kupigania kiti cha rais kati ya Donald Trump na Hillary Clinton. Mkamiti, umeona mjadala ulikuwa mkali kweli kweli.
Haswa, na mjadala umekuwa ukiangaliwa na vyombo mbalimbali vya habari hapa nchini Marekani na kuzungumziwa kwamba ni mjadala wa kihistoria. Mbali ya kwamba ndio mjadala wa mwisho kwa wagombea hao wa urais kuelekea uchaguzi mkuu wa Novemba 8.
Na wachambuzi wanasema kwamba wote wawili walikuwa wamejitayarisha vilivyo. Kwa hivyo mimi kwenye simu nipo pamoja na Joel Ulomi ambaye yuko huko Texas. Joel, unaweza kutuambia wewe umeonaje mjadala huu kuhusu Clinton na Trump?
Ukilinganisha na midahalo miwili iliyopita, kusema kweli mdahalo leo ulikuwa ni mkali, na kila mgombea aliyokuwa alionyesha kabisa kwamba anajua umuhimu wa mdahalo kwa sababu ni mdahalo wa mwisho. Wote wameweza kuzungumza vizuri na kutetea nafasi zao ambazo nyingi ni za kiitikadi.
Na ukiangalia maswala aloulizwa, manake mwendesha mdahalo Chris Wallace ameweza kuadhibiti ukilinganisha na mdahalo wa kwanza. Unafikiri nani ameweza kujibu maswala zaidi ambayo ameulizwa?
Kusema kweli ukiangalia inategemea na hasa walikuwa wanazungumzia vitu gani. Kuna ishu kama kiangalia ishu za afya za mama pamoja na utoaji mimba, kwa kiasi fulani nadhani Trump aliweza kujibu vizuri. Lakini kuja kwenye ishu nyingine ambazo za masuala ya kimataifa na ishu ambazo zinahusu uchumi wa taifa la Marekani na uchumi wa dunia kwa ujumla, nadhani mama Clinton ameweza kuzungumza vizuri sana kwenye hiyo. Lakini ninakubali na wewe, ni kweli kabisa kwamba msimamie mdahalo wa leo Chris Wallace aliweza kwamba kusimamia vizuri na kuwaweza kuwaweka sawa pale wale wagombea walipokuwa wakishambuliana au wakitoa nje ya mada.
Swala muhimu hii leo ni kwamba kufikia hivi sasa watu wengi walikuwa bado hawajaamua wanampigia nani. Unafikiri mdahalo huu umeweza kuwasaidia wapigaji kura ambao wamebaki kuamua?
Nadhani kwa kiasi fulani umeweza kuwasaidia, na nadhani especially kama kwenye swala ambalo mgombea huyu wa Republican Donald Trump anakuwa anapata shida sana kwenye kwa wanawake. Sasa kwa leo, kwa jinsi alivyokuwa akimwataki na alivyokuwa akijibu maswali, na baadhi ya maswali mengine alikuwa akiulizwa akipinga akisema kwamba sikusema hivi au sikusema vile, wakati ni kweli kabisa vitu alivyozungumza na kwenye video zipo, nadhani hapo kidogo itakuwa imewafanya wale watu ambao walikuwa wanampa benefit of the doubt waende upande mwingine. Lakini kikubwa nilichosema ni vile Trump naye amefanikiwa, kwa sababu leo walikuwa wanaangalia kama asingeweza kutoa mchuano mkali wa leo aliotoa leo kama alivyotoa kwenye mdahalo wa kwanza, basi nadhani kampeni yake ingekuwa imeisha. Kwa hiyo kwa kiasi fulani naye ameweza kustopisha momonyoko kwenye kampeni yake. So kujibu swala lako,
naam, swala kubwa ilikuwa la uhamiaji. Amewauliza kila mmoja mpango wake. Je, unafikiri wameweza kufafanua vilivyo?
So kweli mama, nadhani mama Clinton ameweza kufafanua mnani wake, kwa sababu yeye Trump kikubwa anachozungumzaga kwenye swala la uhamiaji ni kwamba ni kujenga boda huku mpakani na Mexico, na akiulizwa kwamba unda utalipa vipi, anasema tu kwamba Mexico watalipa, kitu ambacho kinajulikana kabisa kwamba Mexico wameshasema hawatalipa. Na pia anasema kwamba wasiletwe watu toka Syria ambao kuna wakimbizi wengi sana. Yeye anasema takribani, yeye anasema ni kwamba ni kweli tunahitaji Marekani uchumi ukue, unahitaji wahamiaji na unahitaji watu ambao watafanya kazi za special kazi za chini hizi. Kwa hiyo uchumi kama uchumi unahitaji wahamiaji, lakini pia katika hali ya kibinadamu unapoona watu wanapouawa na kina mama wanakimbia kama wako Syria, basi ni na kwa taifa kubwa lenye ardhi kubwa na lenye resource kubwa kama Marekani, basi lina nafasi fulani ya kuchangia katika kuhakikisha kwamba hao wakimbizi wanapata sehemu ya kuweza kuendelea na maisha yao. Kwa hiyo kusema kweli, swali nadhani litakuwa zaidi limejibiwa, lakini kila mtu amejibu kutokana na itikadi, kwa sababu kama inafanyika Republican wao msimamo wao ni kwamba hawataki wapende wahamiaji, wakati Democrat wao wanaotaka wahamiaji waje katika nchi.
Clinton kuingia katika mdahalo huu alikuwa anaongoza katika majimbo mengi na anapata nguvu. Unadhani namna alivyofanya itaongeza nguvu zake au amebaki katika kiwango kile kile ameweza kuwavutia wengine?
Kusema kweli nadhani ni swali gumu sana kujibu kwamba nini hasa kitatokea, kwa sababu itategemea na jinsi watu Lakini kwa majibu aliyotoa leo nadhani kwamba hata kama atakuwa hajaweza kuwaleta watu wengine, basi atakuwa hajafanya damage ambayo itafanya watu waondoke. Na kwa idadi ya point ambazo anaongoza katika majimbo haya ambayo yanapambaniwa sasa hivi, nadhani basi atakuwa kwenye nafasi nzuri sana kuelekea kwenye uchaguzi wa Novemba. Kwa upande wake Trump alichoweza kufanya kikubwa ni kwamba ni kuzuia naye mmomonyoko ambao ulikuwa unakuwa kwa kasi. Kwa hiyo nadhani wote wako kwenye position nzuri kutokana na mdalo uliofanyika leo.
Nam huyo ni Joel Ulomi akiwa huko Texas akizungumzia swala la uchaguzi mdahalo kati ya Trump na Clinton. Bila shaka utajadiliwa kwa muda mrefu, lakini naona muda unakwenda mbio. Mkamiti atasomea habari zaidi.
Wa Palestina wanataka kuwepo na azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa litakaloweka kitisho cha kuwepo na adhabu kama Israel inaendelea kujenga makazi ya Wayahudi katika ardhi ambayo wa Palestina wanaitaka kwa taifa lao la baadaye. Balozi wa Palestina kwenye Umoja wa Mataifa Riyad Mansour anaishutumu Israel kwa kuendelea kuvunja sheria kimataifa. Alisema kusitishwa kabisa ujenzi wa makazi ya walowezi wa Israel na kuondoka kutoka ardhi za Wapalestina ni muhimu kabisa kuweza kupatikana kwa amani ya haki kamili na ya kudumu kati ya Wapalestina na Israel. Balozi wa Israel Dani Denon hakuzungumza kuhusu makazi katika hotuba yake kwenye baraza hilo, lakini alilaani kile alichosema kupitishwa azimio la upande mmoja dhidi ya Israel.
Naam, tukirudi katika ripoti nyingine kwa hii leo ni kwamba hali ya sintofahamu na ukosefu wa ushirikiano inaendelea kujitokeza kati ya nchi zinazounda Jumuiya ya Afrika Mashariki, hasa katika sekta ya utalii. Hii ni baada ya Kenya, Uganda na Rwanda kuanzisha visa moja ya utalii na kuziacha nje Tanzania na Burundi. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti.
Siku chache baada ya waziri wa utalii wa Kenya Najib Balala kutangaza kwamba nchi ya Tanzania ilikuwa imejitoa katika mpango wa pamoja wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kutumia visa moja kwa wasafiri wake, Tanzania ilikana matamshi hayo na badala yake kuzilaumu Kenya, Uganda na Rwanda kwa kuanzisha mpango huo na kuibagua. Tetezi za Tanzania ni kwamba nchi wanachama hazijafikia makubaliano ya kutumia visa moja kwa watalii wake. Na ni kero kwa Kenya, Uganda na Rwanda kuanzisha mpango huo kwa kudania kwamba wenzao katika muungano hawataki. Boniface Byamukama, rais wa hudumu wa utalii Afrika Mashariki, anasema kwamba hatua ya Kenya, Uganda na Rwanda kuanzisha mfumo huo wa utalii bila kuishirikisha Tanzania na Burundi ni ishara tosha kwamba kuna tatizo mahali lisiloweza kufichika.
Ni shida ya kisiasa. Kwa maana wakina matuo paletas wa maloji owners ni Tanzania tuko nao kwa mkutano mingi. Na vile vile mwisho hii wiki tulimaliza maji kwa Kenya. Tulikuwa na matuo paletas wanatoka Tanzania. Sasa tunauza inchi zote.
Kulingana na Bonfans, inchi wanachama zina hofu isiyojulikana kwamba inchi moja huenda ikapata faida kuliko nyingine kutokana na pesa zitakazolipwa na watalii kwa visa. Maoni yake ni kwamba Tanzania inahisi kwamba huenda watalii wengi wakaingia Afrika Mashariki kupitia Kenya na hivyo kukosa pesa za visa, pamoja kwamba nchi anayotangulia kufika mtalii itafaidika sana, kwani mtalii huyo huenda katumia pesa nyingi katika nchi hiyo kuliko katika ziara yake nchi zingine.
Iko na matatizo ndani ya hawa kufanya calculation ama tuingie ama tuingie. Lakini mimi nafikiri mwisho wataingia, kwa maana sisi tunaanza kuuza East Africa pamoja kwa tourism, na vile vile kama wanakaa nje ndio wanakosa.
Licha ya hofu hiyo, wahudumu katika sekta ya utalii wanataka nchi zote katika jumuiya kuangazia faida kubwa ya kufanya biashara ya utalii kwa pamoja.
Siwone hapo matatizo ya kugopa, kwa maana wanasaidiana kwa tourism products. Hawa iko na Serengeti Ngorongoro, Serengeti Ngorongoro kuna Kenya. Hawa iko na mlima Kilimanjaro, kuna mlima Kilimanjaro kwa Kenya. Lakini bichi nzuri wanaweza kupata Kenya. Masai Mara, Masai wanaweza kupata Kenya vile vile na Tanzania.
Kenya, Uganda na Rwanda kwa pamoja zinatoa visa moja kwa kila mtalii kwa gharama ya dola 100 za Marekani, ili hali Tanzania inatoa visa moja kwa dola 150.
Tukua na visa moja kwa zote nchi zote, Kenya, Tanzania, Rwanda, Uganda, Burundi, Southern Sudan. Mwenye anataka kutembelea hizi nchi anaona ni rahisi kabisa. Kama anataka kuja Afrika Mashariki, anaenda kwa online system, anafanya application moja, analipa mara moja. Lakini upata visa kwa kila nchi ni shida mingi.
Kenya, Rwanda na Uganda pia zimekubaliana kufanya biashara ya utalii ya pamoja kuwakilisha Jumuiya ya Afrika Mashariki katika hafla itakayoshirikisha nchi zote duniani jijini London tarehe 7 Novemba bila ushiriki wa Tanzania na Burundi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, na idadi kubwa ya wakazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameitikia wito wa vyama vya upinzani kufanya mgomo wa kitaifa hiyo jana kupinga makubaliano ya Kinshasa kuahirisha uchaguzi kwa miaka miwili na hivyo kumpatia Rais Joseph Kabila muda kubaki madarakani kwa miaka miwili zaidi. Mji mkuu wa Kinshasa ulifungwa kabisa na uko Goma, waandamanaji wa upinzani walipambana na polisi. Oster Malivika ana ripoti kamili kutoka Goma.
Mazungumzo ambayo haikushirikishwa kwa watu wote. Haikukua mazungumzo ambayo ilishirikishwa kwa watu wote.
Kweli ni kwamba hapa katika mji wa Goma maandamano makali ya vyama vya upinzani ikiwemo na waendeshaji pikipiki imefanyika katika mitaa na kuelekea hadi kwenye ofisi ya gavana. Waandamanaji hao waliandamana bila kusumbuliwa na polisi, lakini walipojaribu kuingia katika ofisi ya gavana, polisi ilikabiliana nao. Ifahamike kwamba vyama hivi vya upinzani vimeandamana kupinga mazungumzo ambayo yamefanyika katika mji wa Kinshasa na ambayo wamekubaliana kwamba wanaandaa serikali ya mpito. Adalbert Kiyenge ni mmoja wa waandamanaji.
Tunaandamana kwa sababu unaona huko mjini Kinshasa Kamere na watu wa majorite presidentielle wamesaini mkataba ya kusema wanaongezea tena Kabila miaka mbili. Bibia deja wamemongezea miaka mbili. Mtu anashindwa kuongoza nchi miaka yote, amefanya miaka 15 na kisha tena tumuongezee. Hatuna tena wakati ya kumuongezea hata mwaka mmoja kwa sababu ni population yote itamtosha.
Hata hivyo mama huyu pamoja na wengine waandamanaji nimezungumza nao hapa katika maandamano.
Sisi tunaandamana kumkumbusha, kumwadvertir Kabila, kumwambia kama mwezi ya 12 legislature anapaswa kutoka, hatutatolere kitu. Sisi watu wa opposition tunamwalika Kabila, hapana Kabila na watu wake, tutamwalika Kabila. Madaraka haiko ya jamaa ya Kabila, haiko ya familia yake. Madaraka ni ya population.
Vyama tawala vyasemaje kuhusiana na maandamano hayo? Jimmy Nzali.
Tunawaza kama hicho ni mchanganyiko tu. Wameona kwamba walicheza na siasa na siasa imewarudilia nyuma. Yote ambao wanaifanya hiyo ni kama mchezo tu. Wanafahamu za hawajui nini wanaifanya. Hiyo ndio tunaita distraction. Eske kesho Kabila taondoka? Kabila taondoka kwa gizi katiba imepangilia. Dialogue imekuwa, mazungumzo yamekuwa, yameisha, watu wametia sahihi, mambo yataendelea katika kimya. Hatuna shina hata yote na Kabila hatokake kwenye barabara.
Ifahamike kwamba kwa dakika za mwisho hali imekuwa mbaya na watoto kufunga barabara zote kwa mawe, huku polisi ikijaribu kukabiliana nao.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kila siku itakuwa inakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi nchini Marekani. Msikilizaji, ungana nasi kila siku kwenye matangazo yetu ya jioni na vile vile kwenye matangazo yetu ya alfajiri kupata habari moto moto kuhusu uchaguzi wa rais hapa Marekani ambao unatarajiwa kufanyika Novemba 8 mwaka huu. Yote hayo ni kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na wapenzi wasikilizaji, mpaka hapo Novemba 8 basi tutakuwa tukuletea katika matangazo yetu makala maalum kueleza jinsi wa Marekani wanavyopiga kura. Basi usikose kushiriki na hasa katika Facebook yetu uchangie, utoe maoni yako juu ya yale unaohisi inafanyika katika uchaguzi wa Marekani. Ikiwa na maswali uweze kutuletea maswali. Jumamosi tutakuwa na kipindi maalum cha maswali na majibu. Basi hivi sasa tuendelee na muktasari wa habari.
Thank you. Mdahalo wa mwisho wa wagombea urais hapa Marekani umefanyika jana usiku huko Las Vegas katika jimbo la Nevada, kati ya mgombea wa chama cha Democratic Hillary Clinton na mpinzani wake wa chama cha Republican Donald Trump. Maafisa wa Somalia wamemkamata mwandishi wa habari wa kituo cha televisheni cha Al Jazeera, Hamza Mohamed, msaidizi wake pamoja na mpiga picha, baada ya kurudi katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, kutoka eneo linalodhibitiwa na wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amewaambia wasichana 21 wa shule wa Chibok waliookolewa wiki iliyopita kwamba ataongeza juhudi za kuwatafuta wasichana ambao bado wamepotea kwa miaka miwili tangu walipotekwa na wanamgambo wa kundi la Boko Haram. Rais wa Ukraine Petro Poroshenko anasema mkataba umefikiwa hii leo wa kupeleka kikosi cha polisi wenye silaha kutoka Jumuiya ya Ushirikiano wa Usalama wa Ulaya OSCE hadi Ukraine mashariki inayoshikiliwa na wanaojitenga ili kusaidia utekelezwaji wa mkataba wa amani wa Minski. Makubaliano yalifikiwa jana kwenye mazungumzo huko Berlin ambayo yaliwajumuisha pia viongozi wa Russia, Ufaransa na Ujerumani. Wapalestina wanataka kuwepo na azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa litakaloweka kitisho cha kuwepo na adhabu kama Israel inaendelea kujenga makazi ya Wayahudi katika ardhi ambayo Wapalestina wanaitaka kuwa taifa lao la baadaye.
Naam, asante sana Mkamiti, mwisho wa muhtasari wa habari. Lakini kabla ya kuondoka hapa hii leo, kama kawaida, tunakuleteni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Akizungumza katika mkutano wa baraza la biashara kati ya Marekani na Nigeria kuhusu biashara ndogondogo na kiwango cha kati au SME katika masuala ya kutoa mikopo na kufungua biashara huko Abuja, Nigeria, Oktoba 5, afisa wa Marekani katika masuala ya biashara David Young amesema Marekani imetoa zaidi ya dola nusu bilioni katika msaada wa mwaka kwa ajili ya Nigeria kwenye sekta za afya na usalama, lakini pia inalenga zaidi kwenye uthabiti wa uchumi na ukuaji wake katika nchi. Tunatambua kuwa mchango wetu katika afya na usalama unategemea uchumi wenye mafanikio. Bwana Young aligusia kwamba mkutano wa biashara kati ya Marekani na Afrika mjini New York, Rais Barack Obama alisema, wakati nilipokwenda Senegal hadi Afrika Kusini, Waafrika walisisitiza kwamba sio tu wanataka msaada, wanataka biashara. Wanataka washirika na sio watu wa kuwaongoza. Wanataka kufanya biashara na kukuza biashara zao, na kwa mwelekeo huo Marekani imehakikisha kuwa mshirika wa muda mrefu. Bwana Yang alisisitiza kwamba Marekani inaunga mkono mafanikio ya uchumi wa Afrika chini ya Rais Obama, ikiwemo ongezeko la muda wa miaka 10 lililopitishwa na bunge kuhusu ukuaji wa Afrika na fursa au AGOA mwaka 2015 kwa mwongo mmoja. Hatua nyingine muhimu zilizochukuliwa na Marekani ni kuanzisha biashara Afrika na nishati ya umeme Afrika, kuanza kampeni ya kufanya biashara Afrika na kuongeza nia ya dhati ya Marekani kuuza na kuagiza bidhaa nje, uwekezaji nje ya nchi na ushirikiano wa changamoto za milenia. Mkutano wa mwaka 2016 wa Nigeria wa Marekani SME kuhusu masuala ya fedha na uanzishaji biashara ndogondogo ni wa pande tatu, na juhudi za uwekezaji ulioandaliwa na idara ya uchumi ya ubalozi wa Marekani nchini Nigeria. Marekani inajivunia kufanya kazi pamoja na mshirika wake Nigeria kuchochea uchumi kwa ajili ya manufaa wa Nigeria wote, eneo na dunia.
Naam, hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika ilieleza msimamo wa serikali ya Marekani. Wapenda wasikilizaji, ndio tunafikia mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Asanteni kwa pamoja nasi, msikose kwa nasi kesho alfajiri, lakini mchana wa leo katika VOA Express na jioni tutakuelezeni kwa undani mdahalo muhimu wa uchaguzi wa rais hapa Marekani. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki na kusikika hapa studio,
naitwa Mkamiti Kibayasi,
mwongozi wa matangazo Siri Diodone,
Chiba
mimi ni Abdu Shakur nikisema kwa hereni.